Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dana ovog četvrtka do 9 časova. Sa vama su ton majstor Miloš Milojković, producent Đorđe Radosavljević, a ja sam Čedomir Savković. Sunčce je inače izašlo pre nekih pola sata, zalazi u 20 časova, a obdanica traje 14 i po časova. Vedro je jutro su u Srbiji, u Beogradu je takođe vedro, ali je i toplo. Danas će biti prema prognozi meteorologa i sunčano i veoma toplo vreme. Svim hronično obolelim i osetljivim osobama se savjetuje naročita opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksavosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana, naravno, primjena adekvatne zaštite od ultra ljubičastog zračenja, kao i smanjenje fizičkih napora i naravno budite oprezni u saobraćaju. Približavamo se polako jutarnjem dnevniku, sa mnom u studiju Vladimir Mihajlović. Vlado, evo da ti poželim dobro jutro.
Dobro jutro. Šest je časova i tri minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 21, u Beogradu 24 stepena. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Nikolić vratio Skupštini Srbije zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti na ponovno razmatranje. Srbija je minutom ćutanja, crkvenim zvonima i sirenama obeležila dan sećanja i odala počast stradalim i prognanim Srbima u akciji Oluja. Hrvatska je u Kninu proslavila 20 godina od Oluje. Sinoć je održani koncert kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona. Egipatski ogranak Islamske države zapretio u video snimku da će u roku od 48 časova ubiti Hrvata Tomislava Salopeka ako egipatska vlada ne ispuni njihov zahtev. Na teritoriji Egipta bit će otvoren novi Suetski kanal. Tom važnom istorijskom događaju prisustovaće, kako je najavljeno, više od 20 predsjednika i premijera. U Beogradu je počela akcija sakupljanja pomoći za migrante. Vaterpolisti u polufinalu svjetskog prvenstva u kazanju večeras protiv Italije. Fudbaleri Vojvodine sastaju se sa Sampdorijom u revanš utakmicu kvalifikacije za Ligu Evrope. Partizan izborio plasman u play-off Lige šampiona. Danas pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni. U Srbiji i u Republici Srpskoj minutom ćutanja uz zvona sa hramova i crkava i zvuk sirena odata je počast Srbima stradalim u akciji Hrvatske vojske Oluja. Patrijarh srpski Irinej služio je na platovu ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, parastos Srbima stradalim u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Poštu su narodnicima došli su da odaju i građani koji u izbjegličkim kolonama nisu bili. Sa razglasa su se čula imena oko 2000 Srba koji su stradali ili nestali tokom i posle Oluje. Najteže je bilo onima koji su tu slušali imena svojih najmilijih.
Bolje da nas se ne sjećam tog dana zato što poginom tamo na suprugu. Saznali smo tek u Banja Luci da je poginom. Moj sin dovezo kola, to bili 11 godina, Aleksandar.
Ja sam iz Benkovca. Ista tragedija. Suprug je bio na Dinari, krenula sam s decom i u Petrovcu smo saznali da je zarobljen. Tako tad, tako je do dana današnje.
Posle parastosa, građani delegacije udruženja izbeglica i ministar rada Aleksandra Vulin položili su vence u Tašmajdanskom parku na spomen ploču Srbima stradalim 90-ih godina. Predsjednik udruženja izbeglica Miodrag Linta apelovao je na pravedan odnos prema Srbima žrtvama rata.
Želim da kažem da smo se okupili sa željom da podsjetimo našu javnost, pre svega svjetsku javnost, da je na prostoru bivše Jugoslavije stradao veliki broj Srba, da apelujemo na međunarodnu javnost, da sve žrtve tretiraju na jednak način, da svi zločinci budu kažnjeni bez obzira na nacionalnu pripadnost i da se poštuje ljudska prava svih građana bez obzira da li su u pitanju Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili Albanci.
U centru Sava održana je memorijalna akademija Oluja da se ne zaboravi zločin. Srbija je prvi put izrekla svoj stav o tragediji koja nas je zadesila, poručio je predsjednik Tomislav Nikolić.
Za samo 48 sati, u zverskoj akciji sa elementima genocida, koju je jedan deo svetske zajednice inicirao, a drugi ostao tragično nem i nezainteresovan jer su ubijani i proterivani bili Srbi, rešen je hrvatski problem koji se zvao Republika Srpska Krajina, teritorija pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Danas su pali tako nisko da stradanje i patnju nemoćnih slave kao svoju pobedu i obeležavaju kao dan kada su obnovili ustašku državu koja je bila priznata jedino od Hitlera.
Na Memorijalnoj akademiji prikazan je i film o stradanju Srba i izveden prigodan umetnički program. Parastus je služen u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, čime je nastavljeno obeležavanje 20 godina od egzodusa srpskog naroda iz bivše Republike Srpske Krajine. Izbjegli krajišnici su upalili sveće za svoje najmilije i tako se prisjetili teških avgustovskih dana 1995. godine, kada su proterani sa svojih vekovnih ognjišta. Hrvatska je u Kninu proslavila 20 godina od akcije Oluja, održana je misa, otvoren muzej posvećen pobedi i otkriven spomenik Franji Tuđmanu. U okviru obeležavanja Oluje u Kninu je nekoliko desetina hiljada ljudi sinoć prisustvovalo koncertu kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona, čiji je nastup obeležen ustaškim povicima. Istovremeno, sinoć je pozorište u Rijeci, u kojem je održana javna debata pod nazivom Drugi rat, na kojoj je učestvovalo 5 žena različitih nacionalnosti koje su preživjele ratna stradanja, obezbeđivala interventna policija zbog protesta branitelja i pripadnika navijačke grupe fudbalskog kluba Rijeka. Uzvikivali su ustaške parole i mahali su zastavama s ustaškim grbom. Pod pritiskom međunarodne zajednice Hrvatska navodno menja odnos prema Srbima, rekao je ministar Aleksandar Vulin. Reagovao je i na izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je Oluja čista kao suza i da je pre 20 godina slomljena kičma velikosrpskoj politici Slobodana Miloševića.
Slomljena je kičma 250.000 državljana Republike Hrvatske. Ako su oni ta velikosrpska politika zato što su se rodili, zovu se Srbima i rodili se u Hrvatskoj, onda je verovatno tako. Nije i oni to znaju. Oni vrlo dobro znaju da to nije tako, ali Srbija vodi svoju borbu. Srbija je pokazala da hoće da štiti interese Srba gde god oni budu živali i hoće da štiti svoje interese. I to govori glasno.
Ni posle 20 godina nema odgovora na pitanje ko je odgovoran za stradanje i proterivanje Srba iz Hrvatske. Haški tribunal, od koga se najviše očekivalo, oslobodio je hrvatske generale Gotovinu i Markača, iako su prvostepenim presudama osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. Ipak to ne mora da bude kraj, kaže pravnik Saša Obradović.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije samo, a i u saradnji sa tužilaštvom Hrvatske, mora da pokreće postupke za gonjenje odgovornih za krivična dela izvršena protiv Srba tokom operacije Oluja. Jednako kao i što mi moramo i što činimo da pokrećemo postupke protiv Srba odgovornih za zločine izvršene nad Hrvatima u istočnoj Slavoniji i dalje tokom sukoba u Hrvatskoj.
Slušate jutarnji dnevnik. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici nije doneo odluku o zahtevu branilaca Olivera Ivanovića da se brani sa slobode. U građanskoj inicijativi SDP, čiji je Ivanović lider, kažu da pismenu odluku nisu dobili, ali da očekuju da će on danas biti pušten iz pritvora. Nebojšu Vujačića i Aleksandra Lazovića, koji su obuhvaćeni istom optužnicom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, sud je pustio na slobodu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je da se Oliveru Ivanoviću hitno dozvoli odbrana sa slobode jer je, kako navode, neosnovano mimo svake pravne logike i međunarodnih standarda više od godinu i po dana u pritvoru. Samo 5 dana posle usvajanja u Skupštini i ocene analitičara da zakonsko rješenje ostavlja mogućnost za korupciju, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vratio je Skupštini Srbije zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini države na ponovno razmatranje. Parlament je usvojio taj zakon 31. jula i njime se propisuje prodaja stanova, stambenih objekata, poslovnog prostora i poslovnih zgrada. Ministar financija Dušan Vujović je u Skupštini, obrazlažući taj zakon, rekao da će država u narednom periodu u okviru najavljene prodaje državnih nepokretnosti ponuditi poslovne prostore i stanove koji su već dati u zakup i nisu nužni za funkcionisanje države, ali ne i diplomatska predstavništva. Taj predlog je, prema njegovim rečima, pokušaj države da se približi bilansu stanja kada reč o imovini. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija zvanično izlazi iz recesije i da će Međunarodni monetarni fond u naredne 2 nedelje doneti odluku o promjeni svoje prognoze o rastu bruto domaćeg proizvoda. Sa -1 promijenili su na -0,5, pa na 0. Sada će da promjene na +0,5%, rekao je Vučić, koji očekuje pozitivan trend i u ovoj godini, što ocenjuje kao pravo malo čudo za koje su zaslužni, kako ističe, građani Srbije.
Svi govore da će Srbija ove godine izaći iz recesije i da prvi put polako ali sigurno izlazi iz krize. Put do boljeg života nije ni kratak ni lak, ali vam obećavam da ćete uskoro i vi penzioneri, ali i ostali ljudi polako ali sigurno osjećati boljitak upravo zbog vašeg strpljenja, upravo zbog vaše trpeljivosti.
Novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu velikim investitorima zemlja će biti ponuđena u dugogodišnji zakup. Predlog je da veliki investitori mogu da zakupe do 30% zemljišta u nekoj lokalnoj samoupravi do 30 godina. Za sve druge, predlog je da dužina zakupa bude do 25 godina. To je za politiku izjavila ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je istakla da će svi imati apsolutno ravnopravan tretman i da stranci neće imati ni veća prava od naših poljoprivrednika i investitora. 6:13. Iz sveta. Na teritoriji Egipta bit će otvoren novi Suetski kanal. Tom važnom istorijskom događaju prisustvovaće, kako je najavljeno, više od 20 predsjednika i premijera, među kojima su i francuski predsjednik François Hollande i ruski premijer Dmitri Medvedev, kao i više desetina ministara iz celog sveta. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Ruski premijer Dmitri Medvedev je za egipatski list Al-Ahram ocenio da je koalicija protiv Islamske države koju predvode Sjedinjene Američke Države formirana mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i počela da deluje u Siriji bez saglasnosti vlade te zemlje, što, kako navodi, ozbiljno dovodi u sumnju legitimitet takvih dejstava. On je rekao da je mešanje u pitanja Sirije s polja nedopustivo, da političko rješenje nema alternative i da borba protiv Islamske države treba da se vodi pod okriljem Ujedinjenih nacija. A egipatski ogranak Islamske države zapretio je u video snimku koji je objavio na internetu da će u roku od 48 časova ubiti Hrvata Tomislava Salopeka ako egipatska vlada ne ispuni njihov zahtev i ne oslobodi uhapšene muslimanke. Salopek je otet krajem jula u predgrađu Kaira, a radi za jednu francusku kompaniju. Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić otputovaće u Kairo zbog talačke krize. Strahuje se da se nekoliko stotina ljudi utopilo kada se na Sredozemnom moru u blizini obale Libije prevrnuo brod s izbjeglicama iz Afrike, saopštila je italijanska obalska straža. Ne zna se koliko je tačno putnika bilo na brodu, najvjerovatnije oko 700. Potraga za preživjelima se nastavlja. Premijer Malezije Najib Razak potvrdio je da je deo aviona koji je pre nedelju dana nađen na ostrvu Reunionu pripadao Boeingu koji je nestao pre 17 mjeseci. To je utvrdio međunarodni tim eksperata i prvi je pravi pomak u istrazi te nesreće. Avion malezijske aviokompanije nestao je sa radara u martu prošle godine sa 239 putnika i članova posade na letu od Kuala Lumpura do Pekinga. U Srbiji se obeležava Dan rudara. Ustanovljen je u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su se rudari Senjskog rudnika kod Despotovca štrajkom izborili za povratak na posao trojice otpuštenih kolega, za skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za lampe za osvetljavanje jama, koje su do tada sami plaćali. U Beogradu je počela akcija sakupljanja pomoći za migrante koju su organizovali Udruženje volontera Sačuvajmo bebe i Mixer House. Građani su donosili hranu, pelene, sredstva za higijenu, odjeću i igračke, a humanitarnoj akciji su se priključili i zaposleni u stranim ambasadama u Beogradu i predstavnici UNHCR-a u Srbiji. Građani mogu svakog dana od 10 do 16 časova da donesu pomoć za migrante u Mixer House-u. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće od 21 čas protiv Italije u polufinalu svetskog prvenstva u Kazanju. Prenos meča možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. A fudbaleri Partizana izborili su plasman u play-off za grupnu fazu Lige šampiona, pošto su sinoć u Beogradu savladali Steaua 4-2. Vlade Radičević.
30.000 navijača videlo je pravu evropsku utakmicu. Partizan je oduševio borbenošću, postigao 4 gola i zasluženo se plasirao u play-off. Babović je u 8. minutu postigao vodeći gol, ali su Rumuni sa 2 gola preokrenuli do kraja prvog dela susreta. U 48. minutu Božinov nije iskoristio penal, ali sa igračem više posle isključenja Lopesa Partizan nije gubio nadu. Usledilo je izjednačenje preko Jeftovića u 60. minutu, zatim majstorija i gol igrača utakmice Andrije Živkovića da bi konačnih 4-2 postavio Trujić u 90. minutu. Velika pobjeda doneće Partizanu evropsku jesen, makar kroz Ligu Evrope, ali ako ponovi igru protiv Steaue može očekivati i više, a to je grupna faza Lige šampiona. Sreću posle pobjede nije krio trener Partizana Zoran Milinković.
Mislim da smo apsolutno drugo poluvreme zaista bili bolji tim od Steaue, da smo dominirali, da smo dali golove. Zaista smo srećni, nastavljamo da živimo naš san koji se zove Liga šampiona. Veoma jak utisak nosim da su naši momci u dva meča bili bolji.
Žreb za play-off Liga šampiona je u petak u švajcarskom Nionu, a uspeh želimo i Vojvodini koja će večeras od 21 čas protiv Sampdorije imati prilično lak zadatak da sačuva 4 gola prednosti i nađe se u play-offu za Ligu Evrope.
Dodajemo da prenos meča Vojvodina-Sampdorija možete pratiti na drugom programu naše televizije. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i u istočnim krajevima. Vetar slab i umeren, pretežno istočni, severoistočni. Najviša temperatura od 33 do 36 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umeren, istočni, severoistočni vetar i najviša temperatura oko 35 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 21 stepen, u Beogradu 23 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, želim vam prijetan dan.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gost talasanja Vladimir Vukčević je tužilac za ratne zločine. Pitamo, zašto je Oluja zločin bez kazne? Kakva je saradnja sa tužiocima u regionu? Šta tužilaštvo očekuje od Specijalnog suda za ratne zločine Oslobodilačke vojske Kosova? Zašto su porodice srpskih žrtava nezadovoljne njegovim radom? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
9. avgusta 1998. godine u Atini košarkaška reprezentacija Jugoslavije postala je prvak sveta.
Kraj! 64-62! Jugoslavija je šampion sveta! Jugoslavijo, raduj se, dobila si svetskog šampiona!
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11. Radio koji se vidi. Knjaževac, 7. avgust.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 2. Radio Beograd 202.
Uhvatni dan. Talasanje, šetnja. Karavan. Kulturni krugovi. Priče iz Knjaževca.
Devedeset godina Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ne tupuju i da ne strahuju da nećeš moju ljubav. Birili, ja volim te i zato mili, ne muči me, jer jednog dana ja prestaću da tebi dolazim, da budem tu. Sa mojom ljubavlju se igraš ili izbijaš uvek neozbiljne šale, a moje reči uvek primaš kao reči neke malene devojčice. Ja neću to. Birili, ja volim te i zato mili, ne šali se, jer moju ljubav i godine sve tebi darujem, šta hoćeš još? Birili, 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 birili. I izbijaš uvek neozbiljne šale, a moje reči uvek primaš kao reči neke malene devojčice. Ja neću to. Birili, ja volim te i zato mili, ne šali se, jer moju ljubav i godine sve tebi darujem, šta hoćeš još?
Šest je časova i 25 minuta. Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Do 7 časova čućemo vesti, Šta se dogodilo na današnji dan takođe? Pratimo stanje na putevima i prelistećemo štampu. Prema poslednjim podacima, najtoplije u Beogradu 23 stepena, 22 na Crnom vrhu, toplo je i na planinama, 21 u Nišu, Negotinu, Valjevu, 20 u Novom Sadu, 19 u Zrenjaninu, Kragujevcu, na Zlatiboru, u Kraljevu, 17 u Kruševcu, 14 na Kopaoniku, 12 stepeni je u Sjenici. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 36 stepeni. Prema dugoročnoj prognozi, do 13. avgusta pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Takođe, sutra uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava pljuskova i grmljavina, a za dane vikenda retka pojava poslepodnevnih pljuskova i grmljavina u planinskim predelima. Maksimalna temperatura vazduha u većini mesta biće u intervalu od 32 do 36 stepeni. I naravno, kada su ovakvi vremenski uslovi, svim hronično obolelim i osetljivim osobama se savjetuje naročita opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Za danas se kao meteoropatske reakcije predviđaju nervoza, malaksalost, glavobolja. Treba se, dakle, štititi od ultraljubičastog zračenja i treba naročito biti oprezan u saobraćaju. Inače, jutro u Beogradu Toplo je, bit će još toplije tokom dana, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u celoj Srbiji je uglavnom vedro vreme. Sada je 6:27.
Strašno želim, srcem cijelim, da te s drugim ja ne dijelim, da se samo sam viđaš, da se samo meni sviđaš, svakog minuta da znam tvoj plan, šta sanjaš noću ili u dan. Od tvojih šetnji meni je zlo, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnje muče, srce tuče.
Šest časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Samo 5 dana posle usvajanja u Skupštini i ocene analitičara da zakonsko rešenje ostavlja mogućnost za korupciju, predsednik Tomislav Nikolić vratio je Skupštini Srbije zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Srbije na ponovno razmatranje. Srbija je minutom ćutanja, crkvenim zvonima i sirenama obeležila dan sećanja i odala počast stradalim i prognanim Srbima u akciji Oluja. Hrvatska je u Kninu proslavila 20 godina od akcije Oluja. Sinoć je održani koncert kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona, čiji je nastup obeležen ustaškim povicima. Egipatski ogranak Islamske države zapretio je u video snimku koji je objavio na internetu da će u roku od 48 sati ubiti Hrvata Tomislava Salopeka ako egipatska vlada ne ispuni njihov zahtev i ne oslobodi uhapšene muslimanke. Na teritoriji Egipta biće otvoren novi Suetski kanal. Tom važnom istorijskom događaju prisustvovaće, kako je najavljeno, više od 20 predsednika i premijera. Među njima biće i šef naše diplomatije Ivica Dačić. U Beogradu je počela akcija sakupljanja pomoći za migrante koji su organizovali Udruženje volontera Sačuvajmo bebe i Mixer House. Građani mogu svakog dana od 10 do 16 časova da donesu pomoć za migrante u Mixer House. Sport vaterpolo reprezentacija Srbije igra od 21 čas protiv Italije u polufinalu svetskog prvenstva u Kazanju. Prenos meča i na talasima prvog programa Radio Beograda. Fudbaleri Vojvodine igraće u Novom Sadu protiv Sampdorije, revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Fudbaleri Partizana ostvarili su veliki uspjeh plasmanom u play-off rundu Lige šampiona. Na svom stadionu savladali su Rumunsku Steaua sa 4-2. Vreme danas pretežno sunčano, u istočnim i planinskim predelima popodne i uveče pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 36 stepeni. Trenutno je najtoplije u Beogradu 23 stepena, najhladnije u Sjenici 12 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Jednom davno krenuli smo mi
Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. avgusta 1807. godine Dositej Obradović se posle dugog boravka u evropskim centrima, Beču, Parizu, Londonu, kao i u Rusiji, doselio u Beograd. Dositej je za vreme prvog srpskog ustanka biran za ministra prosvete. Ovo je Dositejev zapis o dolasku u Beograd.
Ne znam je li vam poznato kakav je Beograd naš. Ja sam podosta gradova i mest vidio, ali ove predivne i zdrave i visokolepne situacije, krom je Carigrada, čini mi se da na zemlji ne ima. A šta će još biti kad ga majstorija uredi i ukrasi? Kad sam prešao ovdje, dobio sam kvartir u gradu u pašini Veliki dvorovi, na koje sam i Srema sa sožaljenijem u vreme Turaka smatrao. Dom moj sam za štampariju priugotovio. Ako Bog izvoli na blagopolučni mir, iako se ova prekrasna zemlja uredi i u dobro stanje postavi, još tvalja da se potrpi.
6. avgusta 1881. godine rođen je Aleksandar Fleming, engleski bakteriolog i profesor Londonskog univerziteta. 1928. godine Fleming je otkrio da gljivice plesni sprečavaju rast i razvoj nekih mikroorganizama. Ovo otkriće nazvao je Penicillinum notatum. Penicilin je prvi put primenjen u leto 1942. godine. Ovo je Flemingov zapis o naučnom istraživaču.
Želim da vam kažem i ovo. Istraživač treba da ima slobodu da krene svakim smerom koji mu nameće neko novo otkriće. Svaki istraživač treba da ima vremena za sebe, da radi po svojim zamislima i da o njima ne mora polagati računa. Može se doći do kapitalnih otkrića baš u tim slobodnim časovima. Evo jednog kontra primjera. Neka mala hemijska fabrika je najzad odlučila da uzme jednog pravog istraživača i ovaj je počeo da radi jednog ponedeljka. Opremili su mu laboratoriju koja je staklenom pregradom bila odvojena od direktorove kancelarije. Celo jutro su svi radoznalo posmatrali Novajliju kako radi u belom mantilu. A oko podne nisu mogli više da izdrže. Ušli su i pitali ga: da li ste nešto pronašli? E, ta žeđ za brzim rezultatima opšta je pojava, ali štetna.
6. avgusta 1897. godine rođen je slikar Milo Milunović.
Talenat igra za mene deseti dio u stvaralaštvu jednog čovjeka. Glavna je stvar imati volju, ljubavi ka tome. E to je Sezan imao i to je najbolji primjer šta znači ljubav ka umetnosti.
Milo Milunović je bio profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikao je mrtvu prirodu, predele, kompozicije i portrete. Također je radio i monumentalne freske i mozaike. Njegov slikarski stil karakteriše arhitektonska jasnoća kompozicije i forme, kao i prefinjeni kolorizam. Danas je dan rudara Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika organizovali prvi štrajk rudara u Srbiji. 6. avgusta 1945. godine u 8 časova i 16 minuta bačena je atomska bomba na japansku pomorsku bazu Hirošimu. Od 350.000 stanovnika, koliko je Hirošima tada imala, do kraja godine umrlo je 140.000. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Sve rane
6 je časova i 43 minuta, slušate Radio Beograd 1. Beograd je trenutno najtopliji grad u Srbiji sa 23 stepena, 22 Crni Vrh, 21 Niš, Negotin, Valjevo, 20 Novi Sad. Stepen niže, 19 u Zrenjaninu, Kragujevcu, na Zlatiboru, Kraljevu, 17 u Kruševcu, 14 na Kopalniku, 12 je u Sjenici. Čućemo kako nas vreme očekuje ovog četvrtka, od koga? Od dežurnog meteorologa Nenada Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i u istočnim krajevima. Vetar slab i umeren, pretežno istočni, severoistočni. Najviša temperatura od 33 do 36 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umeren istočni i severoistočni vetar i najviša temperatura oko 35 stepeni.
Sutra se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava pljuskovima i grmljavine, a za dan vikenda retka pojava poslepodnevnih pljuskova i grmljavina u planinskim predelima. Ovog jutra o stanju na putevima javlja nam dežurni operater Automoto Saveza Srbije Tanja Jovanović.
Prema rečima meteorologa, vozače danas očekuju nestabilne vremenske prilike na području južne i većeg dela jugozapadne Srbije. Savetujemo da zbog mokre kolovoza imate veću opreznost, kao i da vožnju prilagodite uslovima na putu. Umeren intenzitet saobraćaja je karakterističan za još jedan radni dan, ali skrećemo pažnju da je stanje jako često promenljivo, s obzirom na turističku sezonu koja je u toku. A ista situacija se prema poslednjim informacijama Uprave granične policije može očekivati i na graničnim prelazima, gde trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, osim na graničnom prelazu Gostun, gde se beleži zadržavanja od oko 40 minuta na izlazu iz naše zemlje. Kako je građevinska sezona i dalje u toku, savjetujemo vozačima da se na vreme informišu o mogućim zastojima, do kojih najčešće može doći u zonama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, počeli su radovi na mostu preko kanala na državnom putu drugog A reda na deonici Odžaci-Ratkovo. Predviđeno je da se u vreme radova saobraćaj odvija na izmeničnim propuštenjem vozila, koje će biti regulisano semaforskom signalizacijom. Saobraćaj se na autoputu kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane u smeru ka Nišu trenutno obavlja bez zastoja. Međutim, intenzitet saobraćaja je često promenljiv, a broj vozila vrlo brzo može i da se poveća i dovede do zadržavanja. Vozačima koji iz smera Beograda idu ka Nišu savjetujemo da u danima pojačanog saobraćaja koriste obilazni put koji vodi preko Mladenovca, Smederevske Palanke i Velike Plane, ili da koriste isključenje sa autoputa za Požarevac, pa preko Male Krsne i Lozovika do Velike Plane, gde se ponovo uključuju na autoput ka Nišu. Danas dolazi do dve obustave saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja, i to u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Ka Crnoj Gori preko Užica, Zlatibora i Nove Varoši nema posebnih zastoja ni prekida u saobraćaju, a mi podsjećamo sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da je sabor trubača u Guči u toku, što svakako može doprineti povećenom broju vozila na Ibarskoj magistrali, a posebno na putevima koji vode ka Čačku. Kako bi se saobraćaj obavljao nesmetano i bezbedno, saobraćajna policija će pojačano kontrolisati puteve na svim prilazima Guči. Podsjećamo vozače da je vožnja pod dejstvom alkohola jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. A prema podacima koje smo dobili iz Operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 78 saobraćajnih nezgoda. 43 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život.
Budite veoma pažljivi u saobraćaju baš zbog ovakvih podataka. Naravno da povećana opreznost sprečit će da i ne dođe do saobraćajnih nezgoda i da ne bude onih koji su eto tako skupo platili nepažnju sebe ili drugih. Bila je to Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije. Hvala joj na ovom izveštaju o stanju na putevima. Mi ovome dodajemo jednu informaciju koja se odnosi na Kragujevac. Za zakup autobuskih stanica u Kragujevcu i u Topoli stiglo je oko 30 ponuda. A predstavnici firme koji su pred samo nekoliko meseci već potpisali ugovore za privatizaciju o zakupu tih stanica na godinu dana, rekli su da će pravdu potražiti na sudu. Nezvanično se saznaje da će novi zakupci biti poznati za nekoliko dana kada odbor poverilaca odluči koja je ponuda najbolja. podsjećamo, glavne autobuske stanice u Kragujevcu i u Topoli više od godinu i po dana nisu radile zbog štrajka radnika autosaobraćaja i to je naravno najviše problema donosilo građanima. 6:48, ovo je Radio Beograd 1. U 9 minuta do 7 časova listamo dnevne novine, ali listamo i nedeljnike, pošto je četvrtak dan kada oni uglavnom izlaze. Pa da krenemo od nedeljnika Vreme i od naslovne strane. Taj nedeljnik donosi intervju sa vladikom Grigorijem. Zlopamćenje je smrtni greh, kaže on u intervju za ove novine. NIN nedelje informativne novine na naslovnoj strani najavljuju i slikom i naslovom da pišu o deci migrantima koja putuju sama. Stotine dece bez roditelja kreću se kroz Srbiju svakodnevno bežeći od rata i gladi. Kad stignu, više nisu deca. Dnevni list Politika, kao i ostale dnevne novine, uglavnom naravno pišu o tome kako je juče obeležena 20-godišnjica Oluje, kako je obeleženo u Hrvatskoj, kako je obeleženo u Srbiji, sve nam je to naravno poznato. Dosta smo o tome govorili ovih dana. A izvojili smo i jedan tekst sa sedme strane. To je nešto što je aktualno u vreme godišnjih odmora. Naime, šta je potrebno za registraciju prikolice za čamac? Pa potrebno je, naravno, pretpostavljate, hrpa ili brdo potvrda da bi se došlo do tablica za to priključno vozilo. potrebno je strpljenje, naravno, vremena, različitih uverenja. Mnogi vlasnici se onda odlučuju da rizikuju prevozeći svoje brodiće na crno, piše Politika. A u MUP-u kažu da prikolice za prevoz čamaca nisu propisima regulisane kao posebna vrsta vozila. Registruju se kao priključna uz prilaganje dokaza propisanih odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Još jedna aktuelna tema. Na istoj sedmoj strani Politike osumnjamo u procenu vrednosti Tanjuga. Cena od 760.000 eura po kojoj novinska agencija treba da bude privatizovana je frapantna, jer se iz dostupne dokumentacije ne zaključuje šta je predmet procene, niti šta se prodaje, kaže član Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović. Tu je naravno i sport, a naravno Politika, odnosno sportska strana, Politika piše o uspehu, jučerašnjem uspehu fudbalskog kluba Partizan. On je nadomak Lige šampiona, dakle to je baš na poslednjoj strani, opširnije o ovome, ovako, analitički pristup, naravno je tu zastupljen dosta. Prelazimo na večernje novosti. Naslovna strana kaže da je obeleženo 20 godina od zločina u Oluji. U Srbiji se tugovalo, znamo dakle šta se radilo u Hrvatskoj. Večernje novosti na trećoj strani otkrivaju i koliko je političara dobilo dozvolu za više poslova. Po dve fotelje za 184 funkcionera. Prošao je zahtev nekih nije prošao. Novosti saznaju i o tome da rekonstrukcija u vladi Srbije neće biti pre lokalnih izbora. Smene u vladi tek do godine, jer prioritet imaju ekonomske reforme i pregovori sa Evropskom unijom. 17. strana večernjih novosti, tekst o Gucci, gde je juče trećeg dana 55. sabora nije bilo nastupa trubačkih orkestara zato što su trube zamukle zbog godišnjice Oluje. Dnevni list danas na naslovnoj strani ima još jednu fudbalsku temu. Potpredsjednik Crvene zvezde pod pritiskom navijača da ostavku. Sever oterao Kokezu, odlazi i Terzić. Transferi igrača odloženi zbog organizacionog haosa u klubu. Opširni o tome na strani 22 današnjeg danasa. Koji na petoj strani piše i šta donosi nacrt zakona organizacije nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije koji je pripremilo Ministarstvo prosvete. Odeljenje protiv korupcije u sudovima i tužilaštvima, a posebno odeljenje biće osnovano u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. U ovom dnevnom listu naravno izdvojili smo i kolumnu Žvaka u Pepeljari, tako se ona zove, Dragoljuba Draže Petrovića, jednog ovako od najčitanijih kolumnista danas kod nas. Mali je, na mene glasi njen naziv, pa pročitajte ovo, možda vas eto razveseli njegov vedri duh. Znači, po mom nekom utisku, on iz tog aspekta se gledava celokupnu našu situaciju u društvu, u državi i tako dalje. I za kraj ovog pregleda štampe, dnevni list Blic na naslovnoj strani otkriva Vučićeva računica za MMF plate i penzije veće od novembra. O tome više na drugoj strani. I jednu beogradsku temu izdvajamo iz Blica, da su prolaznici prestonice, pa vratno i nekih drugih gradova, to mi pretpostavljamo naravno, kimni na vlasnike rasladnih uređaja, okupaše nas klima uređaj, naslov je tog teksta. Svakog dana kada prolazim Dubrovačkom ulicom vidim cik-cak da izbegnem vodu koja kaplje sa zgrada iz creva klima uređaja, kaže jedna naša sugrađanka. To svako naravno može da primeti svakodnevno u ove dane paklene vreline. Završavamo ovde naš pregled štampe za 2,5 minuta. Sledi pregled vesti u 7 časova, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1, Uhvati dan.
činjenice, odmori malo, pametnu glavu, neka bar jednom, i za nas dvoje, ne bude važno, ko je u pravu, istine laži, suze i zlutnje, i reči kao, kamen teške, sve do orbaci, dovaj da zaspiš, nek se zaborave, sve naše greške, su više kafe, su više piča, još jedna svađa.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Samo pet dana posle usvajanja u Skupštini i ocene analitičara da zakonsko rešenje ostavlja mogućnost za korupciju, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vratio je Skupštini Srbije zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini države na ponovno razmatranje. Parlament je usvojio taj zakon 31. jula i njime se propisuje prodaja stanova, stambenih objekata, poslovnog prostora i poslovnih zgrada. Novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu velikim investitorima zemlja će biti ponuđena u dugogodišnji zakup. Predlog je da veliki investitori mogu da zakupe do 30% zemljišta u nekoj lokalnoj samoupravi najviše do 30 godina. Za sve druge, predlog je da dužina zakupa bude do 25 godina. To je za politiku izjavila ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je istakla da će svi imati apsolutno ravnopravan tretman, to jest da stranci neće imati veća prava od naših poljoprivrednika i investitora. Srbija je minutom ćutanja, crkvenim zvonima i sirenama obeležila dan sećanja i odala počast stradalim i prognanim Srbima u akciji Oluja. U crkvi Svetog Marka služen je parastos, a sa Svečane akademije predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upozorio je da proslavom i paradom u Zagrebu Hrvatska poručuje proteranim Srbima da se ne vraćaju. Hrvatska je juče u Kninu proslavila 20 godina od akcije Oluja. Održana je i misa, otvoren muzej posvećen pobedi i otkriven spomenik Franji Tuđmanu. U okviru obeležavanja Oluje u Kninu je nekoliko desetina hiljada ljudi sinoć prisustvovalo koncertu kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona, čiji je nastup obeležen ustaškim povicima. Istovremeno, sinoć je u pozorištu u Rijeci u kojem je održana javna debata pod nazivom Drugi rat, na kojoj je učestvovalo pet žena različitih nacionalnosti koje su preživjele ratna stradanja, obezbeđivala interventna policija zbog protesta branitelja i pripadnika navijačke grupe fudbalskog kluba Rijeka. Uzvikivali su ustaške parole i mahali su zastavama s ustaškim grbom. Na teritoriji Egipta bit će otvoren novi Suetski kanal. Tom važnom istorijskom događaju prisustovaće, kako je najavljeno, više od 20 predsjednika i premijera, među kojima su i francuski predsjednik François Hollande i ruski premijer Dmitri Medvedev, kao i više desetina ministara iz celog sveta. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Egipatski ogranak Islamske države zapretio je u video snimku koji je objavio na internetu da će u roku od 48 časova ubiti Hrvata Tomislava Salopeka ako egipatska vlada ne ispuni njihov zahtev i ne oslobodi uhapšene muslimanke. Salopek je otet krajem jula u predgrađu Kaira, a radi za jednu francusku kompaniju. Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić otputovaće zato u Kairo da bi rešila talačku krizu. Strahuje se da se nekoliko stotina ljudi utopilo kada se na Sredozemnom moru u blizini obale Libije prevrnuo brod s izbjeglicama iz Afrike, saopštila je italijanska obalska straža. Ne zna se koliko je tačno putnika bilo na brodu, najvjerovatnije oko 700. Potraga za preživjelima se nastavlja. U Beogradu je počela akcija sakupljanja pomoći za migrante koju su organizovali Udruženje volontera Sačuvajmo bebe i Mixer House. Građani mogu svakog dana od 10 do 16 časova da donesu pomoć za migrante upravo u Mixer House-u. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće od 21 čas protiv Italije u polufinalu svetskog prvenstva u Kazanju. Prenos meča možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Fudbaleri Vojvodine igraću u Novom Sadu protiv Sampdorije, revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa. Susret počinje u 21 čas, a prenos je na drugom programu naše televizije. U prvom susretu Vojvodina je pobedila Sampdoriju 4-0. Fudbaleri Partizana izborili su plasman u play-off za grupnu fazu Lige šampiona, pošto su sinoć u Beogradu u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija savladali ekipu Steaua 4-2. Prvi meč u Bukureštu završen je nerešenim rezultatom 1-1. I danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U istočnim i planinskim predelima popodne i uveče pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 36 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 21 stepen, u Beogradu 23 stepena. 7 je časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Draga deco, danas vas budi književnica Olivera Olja Jelkić. Poznato je od davnina, ribolovac priča priče. Svaka priča drugačija, al po nečem ipak liče. Ribolovac priča čuda što u mašti samo žive, zatim traži naivčine koji će da mu se dive. Ali nikad ne pominju početnički ulov stari, svaki od njih lovio je odbačene neke stvari. Pa zbog toga zapamtite ono što sad kažem vama, u rekama ima riba, ali ima i čizama. I najveći ribolovci koji love slađe bele, kao klinci lovili su stare kante i cipele. Pecaroš sam znani, pecam širom sveta, Velike su ribe uvek meni meta. Soma kapitalca hvatam ko od šale. Meni nisu važne one ribe male. Ja kitove lovim, ne bežim od zmaja. Ne bojim se nikog, pa čak ni aždaja. Jeste li čule ribe? Sa mnom nema šale. Predajte se odmah, šanse su vam male. Da li ribe piju vodu?
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 Kažite mi glasno, ako neko zna rešenje, jer mi nije jasno.
Da li je riba nekad žedna?
Da li je riba nekad žedna?
Da li je riba nekad žedna?
Šta se tada zbiva? Da li pije istu vodu u kojoj i pliva?
Da li pije istu vodu u kojoj i pliva?
Ako zine da proguta jedan gutljaj mali, sva se voda tad iz reke u njen stomak svali. Tad se riba sva naduje, pa se naroguši, a reka se skroz isprazni i tako presuši. Mislim da sam sad našao odgovore vredne. Zato reke presušuju, jer su ribe žedne. Draga deco, danas vas je budila književnica Olivera Olja Jelkić.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, Ivona Despotović i Mihajlo Pavlović.
Sedam je časova i 10 minuta. Dobro jutro, ovo je drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. O čemu govorimo u ovom drugom satu? O tome da je danas dan rudara Srbije i o tome u kakvim uslovima oni rade. Čućemo od našeg kolege Ivana Jovanovića. Razgovarat ćemo o rudarima i u pitanju jutra. Saznaćemo da i na Zlatiboru ove godine najavljuju završetak centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda. Eto i u nekim krajevima naše zemlje radi se, dakle, predano na tome. Biće dosta razloga da ostanete sa nama sve do 9 časova, do kada traje naš jutarnji program. Sada je 7 časova i 11 minuta.
Angele, angele,
te lažu. Zašto pričaju ti neka meni kažu. Svi će pomoći samo da sude. Istinu pravu ja ću ti reći. Samo
časova i 15 minuta. Ovo je Radio Beograd 1. Beograd je najlje najtopliji u Srbiji, 23 stepena, isto toliko je na Crnom Vrhu i u Negotinu. Nije dakle Beograd najtopliji, ali tu su negde temperature. 22 stepena u Novom Sadu, 21 u Zrenjaninu, u Valjevu i u Nišu, 20 u Kraljevu, 19 u Kragujevcu, na Zlatiboru i u Kruševcu, 16 na Kopaoniku, 12 stepeni i u Sjenici, danas pretežno sunčano, toplo, veoma toplo, najviša temperatura do 36, u Beogradu 35 stepeni, a u istočnim i planinskim predelima popodne i uveče prognoziraju meteorolozi pljuskove sa grmljavinom. Sutra se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava pljuskove i grmljavine takođe, a za danjem vikenda retka pojava posle podnevnih pljuskova i grmljavina, ali u planinskim predelima. I dalje će biti veoma toplo, naravno. Što se tiče saobraćaja u Beogradu, jedna informacija koja se odnosi na tramvajski saobraćaj, tramvaj na liniji 14, lokal od jutra saobraćaju od Ustaničke ulice do Trošarine. A saobraćaj u Beogradu jutros je blago pojačan na prilazima gradu, na Zrenjaninskom putu, na Pančevačkom mostu, Smederevskom putu, Savskoj i Ibarskoj magistrali i Obrenovačkom drumu. Rekli smo da se u Srbiji danas obeležava Dan rudara i to u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada je u Senjskom rudniku zbog otpuštanja grupe radnika i nesreće koja se prethodno dogodila počeo veliki štrajk. Rudari sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su problemi sa kojima se danas sreću na poslu manje više slični. Svaki njihov dan u rudniku prate i teški uslovi rada i briga za neizvesnu budućnost. Detalje o svemu ovome prenosi Ivan Jovanović.
Najavljena modernizacija termoelektrane u Kostolcu dobra je vest za rudare koji ta postrojenja snabdevaju ugljem sa obližnjih površinskih kopova. Elektrana i rudnik jedno bez drugog ne mogu, rekao nam je predsjednik sindikata rudara iz Kostolca Jovica Tošković.
U svakom slučaju mogu se nadati boljoj budućnosti ako uzmemo obzir da se kod nas kop širi sa 9 miliona tona na 12 miliona tona kada bude novi blok izgrađen. Nije uzemni situacija kod naših kolega svuda dobra, pogotovo veliki problem sa podzemnom eksploatacijom. Mi smo u nešto boljem položaju.
U bolju budućnost veruju i zaposleni u rudnicima javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, kaže predsednik njihovog sindikata Goran Nikolić.
Mi smo odlukom vlade izbjegli stečaj. Imali smo sastanak sa ministrom Sertićem i ministrom Antićem koji su nas uverili da će država nama povesti računa, da će pokušati da nas spasi. Tako da mi neku nadu imamo da će da bude u našem preduzeću bolje nego što je sada.
Najvažnije je, upozorava Nikolić, da se uz pomoć države pronađe partner koji je zainteresovan da ulaže u proizvodnju uglja.
20 godina nova mašina nije ubačena. Ljudi gube zdravlje, dole dosta rade fizički. I taj ugalj, svaka tona koja izađe, potopljena sa velikom količinom rudarskog znoja.
Prema rečima Jovice Toškovića, kostolački kopovi imaju nešto manje problema sa opremom koju koriste.
Nama nedostaje pomoćne mehanizacije da bi opsluživala bagere. Mnogo toga smo modernizovali i klimatizovali. Sve to kad uradite, ipak je 50 stepeni u kopu, pršina, isparenja, ali ljudi rade i to je tako.
Rudari imaju pravo na beneficirani radni staž, ali godinama, kako tvrdi Goran Nikolić, bez uspeha pokušavaju da objasne nadležnima da to pravo zbog propisa ne mogu da iskoriste u praksi.
Ljudi ulaze u jamu sa 18 godina, steklo vrlo brzo taj radni staž od 40 godina, ali ne mogu da odu u penziju. Svi se nam obećavali da će to da bude u novom zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju, da će to da bude ispravljeno i nekako i gubimo više tu nadu. U Srbiji, nažalost, nema pokreta rudarskog i da se uključe neki drugi sindikati, država to koristi, tu neslogu.
Problem beneficiranog radnog staža dodatno je zakomplikovan poslednjim izmjenama zakona o radu, poručio je Jovica Tošković.
Zaposleni morao 10 godina na jednom radnom mestu da odradi sa beneficiranim radnim stažom, pa mu se onda prizna beneficirani radni staž. Sada je to 2/3 radnog vremena. Ja se iskreno nadam da će vlada prihvatiti naše sugestije, izmenu zakona po tom pitanju.
U rudnicima uglja, Resavice i u Kostolcu zaposleno je oko 7000 radnika. Još 10000 njihovih kolega radi na kopovima uglja u kolubarskim rudnicima.
Šta će mi oko kad suzo vlaži? Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi usne u zore bele kad samo s tobom zgrešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje,
thank you.
večeri oko, kad suzom blaži, šta će mi ruka, kad tvoju traži, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno, a leda mi jedno leto kasno, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje,
šetnje
u ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gost talasanja Vladimir Vukčević je tužilac za ratne zločine. Pitamo, zašto je Oluja zločin bez kazne? Kakva je saradnja sa tužiocima u regionu? Šta tužilaštvo očekuje od specijalnog suda za ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova? Zašto su porodice srpskih žrtava nezadovoljne njegovim radom? Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda vi želite da zaboravite prošlost, ali ona ne želi da zaboravi vas. Briljantno izgrađena misterija, jezivo napet thriller pun preokreta.
Don't visit us anymore.
Poklon od 13. avgusta u bioskopima.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko.
Radio koji se vidi. Knjaževac, 7. avgust.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 2. Radio Beograd 202.
Uhvati dan. Talasanje, šetnja, karavan, kulturni krugovi, priče iz Knjaževca.
90 godina Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Sedam časova i 29 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Jedna priča stiže i iz Niša. Zahvaljujući Kancelariji za saradnju sa dijasporom koja uspešno radi u Nišu, četvora naših novinara koji žive u dijaspori imaće priliku da budu gosti ovogodišnjeg Nišvil jazz festivala. Njih je na osnovu tekstova i CV-a koji su poslali na ovogodišnji konkurs izabrao specijalni žiri. Pored festivala, oni će imati i priliku da dobro upoznaju grad Niš, ali i da učestvuju u tribini na kojoj će biti reči o položaju novinara u dijaspori. Predlažemo da čujemo i našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, evo me u kancelariji za saradnju sa dijasporom u Nišu. Bojana Pejčić, šefica ove kancelarije. Bojana, za predstojeći festival, jazz festival Nišvil, imaćete goste vi u kancelariji, ali i grad Niš. Da kažemo najpre, o čemu se radi? Ko su gosti Niša? Ko će biti gosti?
Upravo tako. Znači, kako je Kancelarija za saradnju sa dijasporom grada Niša u saradnji sa Medija centrom iz Niša i naravno Nišvil fondacijom raspisala konkurs za dopisnike iz dijaspore, mi smo eto odredili, stručna komisija je odabrala naše pobednike i izašli smo u susret za prvih 6 mesta, tako što prva 3 mesta dobijaju boravak u Nišu tokom Nišvil jazz festivala, naravno 5., 6. i 4. mesto dobijaju posebne neke nagrade. Mi očekujemo njih četvoro da dođu ovde u vreme Nišvil festivala i da učestvuju u našem okruglom stolu koji je upravo namenjen medijima iz dijaspori, izveštavanjem o dijaspori i unapređenjem saradnje sa domaćim medijima.
Da kažemo slušalcima, kako su oni stekli ovo pravo, kako su konkurisali, šta je bila tema?
Tema je bila otvorena, zapravo oni su konkurisali svojim, znači, pisanim nekim radovima. Stručna komisija je ocenila te njihove radove, uopšte celokupno njihovo delo, samu prijavu. I došli smo do toga da trenutno imamo njih četvoro koji su potvrdili svoj dolazak u Niš. U pitanju je predstavnik iz Norveške, zatim Rumunije, Makedonije i Austrije. Tako da ćemo se sa njima družiti 14. avgusta od 1 u Medija i Reform centru Nišu.
Pratit će festival, upoznaće grad, bit će vaši gosti i verujem da će poneti dobre tekstove i dobre utiske odavde iz Niša.
Naravno, to je ideja bila samo konkursa da se promoviše grad Niš, da se pokaže svetu, našim ljudima
u
širom,
da
u dijaspori, uopšte i strancima, znači, jer će oni izveštavati i na srpskom jeziku, ali i na jeziku matične zemlje u kojoj, da kažem, trenutno borave.
Evo, dragi slušalci, čuli ste, Niš će biti, zahvaljujući Kancelariji za saradnju sa dijasporom, bogati za nove tekstove o Nišu, o Srbiji, o jazz festivalu. Govorila je za naš radio ovog jutra Bojana Pejčić, šefica Kancelarije za saradnju sa dijasporom u Nišu. Bojana, hvala vam lepo.
Hvala vama.
Sedam je časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Tomislav Nikolić vratio Skupštini Srbije zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini države na ponovno razmatranje. Novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu velikim investitorima zemlja će biti ponuđena u dugogodišnji zakup, izjavila za politiku ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković. U Srbiji se obeležava dan rudara. Rudari kažu da su i danas problemi sa kojima se susreću na poslu, teški uslovi rada i briga za neizvesnu budućnost. Egipatski ogranak Islamske države zapretio je u video snimku da će u roku od 48 sati ubiti Hrvata Tomislava Salopeka ako egipatska vlada ne ispuni njihov zahtev i ne oslobodi uhapšene muslimanke. Strahuje se da se nekoliko stotina ljudi utopilo kada se na Sredozemnom moru u blizini obale Libije prevrnuo brod sa izbjeglicama iz Afrike. Potraga za preživelima se nastavlja. U Beogradu je počela akcija sakupljanja pomoći za migrante koji su organizovali Udruženje volontera Sačuvajmo bebe i Mixer House. Građani mogu svakog dana od 10 do 16 časova da donesu pomoć za migrante u Mixer House ispod Brankovog mosta. Vaterpolo reprezentacija Srbije igra u 21 čas protiv Italije u polufinalu svetskog prvenstva u Kazanju, prenos meča i na talasima prvog programa Radio Beograda. Fudbaleri Vojvodine igraću u Novom Sadu protiv Sampdorije, revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Fudbaleri Partizana ostvarili su veliki uspjeh plasmanom u play-off rundu Lige šampiona. Na svom stadionu savladali su rumunsku Steaua sa 4-2. Vreme danas pretežno sunčano, u istočnim i planinskim predelima popodne i uveče pljuskovi sa grmljevinom, najviša temperatura do 36 stepeni, trenutno je 23 stepena u Beogradu, 22 u Novom Sadu, 19 u Kragujevcu, Sjenica najhladnija sa 12 stepeni. Čuli ste vesti jutra. Časova i 37 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Danas je dan rudara Srbije. Shodno tome, razgovaramo o njima u pitanju jutra. Čuli smo šta kažu predstavnici njihovih sindikata. Mi vas pitamo šta je najvažnije da se uradi kako bi rudari radili u boljim uslovima. Naši kontakt telefoni su pozivni za Beograd 011-322-5299 i 322-5499. Evo, već sada imamo na telefonskoj vezi prvog slušalca ovog jutra. Dobro jutro i odakle nam se javljate?
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam.
U kakvom položaju rudari rade danas?
Pa znamo da je to hleb sa sedam kora, da su u veoma teškom položaju. Pored toga što je to fizički težak rad, on je i opasan u svakom slučaju. Mada imam utisak da redko ko, da država malo brine o njima. Ne postoji udruženje rudara. Mi znamo da postoji udruženje nekih ptica, zaštite retkih ptica. Čak imamo i agencije za pomorski saobraćaj, a nemamo more. Zaista tim ljudima mnogo teško. Da li će svaki rudar da prođe kao onaj u filmu Petrin Venac, molim vas?
Da. A što se tiče njihove bezbednosti na radu, da li je to kod nas dovoljno dobro razvijeno? Da li prati svetske trendove ta bezbednost na radu?
Ma Bože, pa ne bi ovo bilo, dešavalo se što se dešava često. Apsolutno mislim da je ta takva zaštita na minimumu. Jer zaista oni rade na nekom niskom tehnološkom nivou, to je zaista. A zamislite da imaju beneficirani radni staž, a da ne primaju da nisu plaćeni na osnovu tog staža.
Da, da, to je jedan od problema, taj da, beneficirani radni staž, da, to je nastalo u zadnje vrijeme.
Izuzetno specifičan i da se retko ko odlučuje za takav posao. Pa treba im posvetiti maksimalno pažnju. Eto, toliko i hvala vam.
Hvala i vama, prijatno. Dobro jutro, želimo sljedećem slušalcu koji se javlja. Odakle? Dobro jutro.
Dobro jutro. Palanka. Šta? Pa, znate šta, rudari nisu ošte plaćeni adekvatno. A i ne mislim da će sindikat da se izbori. Oni da su vodili računa, ne bi ljudi bili u toj situaciji. Mi imamo poslanike koji donose zakone, ja se plašim tih poslanika. Strah me od njih i njihovih zakona. Mislim da uvek se glavni u državi koji vode udalje od naroda i daju poverenje onima koji su okolo njih. A ja prevedu da bude apsolutna vlast bez poslanika i svakom ministru po 10-15 inspektora. Ovo je za privrede, ovo je za ih prati, te ministra. I da kaže premijeru da informiše akciju, samo premijer da zna za njih ili predsjednik. U ovom slučaju ja mislim da je ja lično glasala sam za premijera, za njegovu stranku i većina nas i dali smo mu apsolutnu vlast da ima. Međutim, on nije nas poslušao uopšte. Sve on nama određuje. Mi smo kazneni narod. Dok oni koji su uništili u državu, oni šetaju na slobodi i uživaju. A ja moram da čekam. Evo,
malo smo se udaljili od rudara, a on njima govori.
Dobro, ja sam rudar, ja sam rudar.
Da. Dobro, hvala vam, hvala što ste nam se...
Pa nemojte sam prekijeti.
Pa izvolite, ali mislim tema su rudari.
Pa dobro, u rudarima.
Bezbednost recimo njihova na radu i
nemaju
tako.
Nemaju nikakvu bezbednost.
Hvala što ste nam se javili, hvala, prijatno. Dobro jutro.
Jutro. Pa znate šta, ako ćemo tako, cela Srbija je jedan veliki rudnik. Ne znam se kome je test, da li onim pravim rudarima koji su dole u oknu, u jami ili nama koji smo na površini, na površinskim kopovima.
Da li to kako rudari rade uopšte simbolizuje možda naše stanje u državi?
Nema nikakve zaštite, nema, sve je to povezano usko. Ste čitali Žerminal?
Nisam.
E, pročitajte da vidite kako tamo isto se tako to sve vraća. Samo teraju ljude da rade, nikakve sigurnosti u jamama, pa se dešavaju nesreće, ljudi njima je samo bitno trpaju pare u džepove i ništa drugo, briga njih i za rudara. To kažem, cela Srbija je jedan veliki rudnik, a pogotovo onima dole u jami je teško, mnogo gore već nama na površini. I ništa se ne radi. Oni toliko, ja sam uvek govorila, to je izuzetno, prvo lekari, pa rudari.
A da li treba rudarima, recimo, povećati zarade?
Pa zašto da ne treba? Pa to je izuzetno težak posao. Težak i odgovoran i opasan i sve. Prvo lekarima, ako, mislim, nisu to kao što je ranije bilo da su ti lekari, oni spasavaju živote, a ovi isto jedan težak, odgovoran, jako naporan posao rade. Prvo lekari, zdravstveni radnici, pa onda rudari, pa sve ostalo. Tu bih negde lekarski posao i rudarski stavila. Ipak... prva prednost bi dala lekarima, jer dok steknu do diplome, studiraju godinama, a izuzetno i težak rudarski posao i opasan. Oni si laze dole, ne znaju da li će izaći, šta će se desiti.
Dakle, odatle da se krene. Hvala vam što ste nam se javili. Prijatno. Dobro jutro. Odakle nam se javljate? Dobro jutro. Izvolite.
Pa ja bih o rudarima, mislim da su rudari jako, jako malo plaćeni. To je pod broj jedan. A prvo što je njihova bezbednost, oni koji rade pod zemljom, jako loša. Nasilaze oni na 2-3 metra pod zemljom. To je velika dubina. Zavisi koji je rudnik, gde je rudnik, zavisi koja se ruda vadi, šta se vadi, da li je ugalj ili ruda ili već šta, ali nije bitno, sve to isto. Međutim, država kao država nema prioritet za bezbednost radnika. Mi mora da shvatimo da moramo društvo dovesti do toga da onaj ko radi u proizvodnji, kao što ruda radi u proizvodnji,
naravno, naravno, primarno,
i među ostalih, da bome, moraju imati mnogo veće plate od onih koji rade u administraciji. Jer taj koji radi u proizvodnji, on mora da zaradi i za predsjednika države, i za premijera vlade, i za prosvetnog radnika, i za tog doktora, što gospođa slušateljka prethodno pre mene spominje. Znači, mora da zaradi za svakoga od nas, i za penzionera, i za sve. Mislim, to je relativno tako. Ali, da vam kažem nešto, rudar, spominjemo tu doktore da idu u školu. Pa ja koliko znam za doktora, ima doktora koji studiraju po 15 godina, a rudar počinje sa mladim, sa svojih...
Sa 18 godina počinju obično da rade odmah, ali moraju da bi se privikli na sve to.
Ali zamislite vi njihova pluć u dubini od 300, 400, 500 metara. Zašto kažemo da je to sedam kora, hleb od sedam kora? Nije to, mislim, pogledajte kad izađu, on u stvari silazi dole i ne zna da li će da se vrati. Zato moramo prvo da obezbedimo bezbednost, sigurnost,
da, koja mora da prati razvijene zapadnoevropske zemlje i
sve mora da prati, bez obzira, sigurnost mora svako da ima na svom poslu.
Eto, to je jedna od poruka, možemo li da zaključimo tako?
Tako, zaključimo da je ta poruka bezbednost prevashodna, ali znate šta, drugačija je moja bezbednost na površini zemlje gde ja hodam, a drugačija je njihova. Znači, njihova je primarna.
Njihova je primarna koju treba rešiti. Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Novi Sad.
Novi Sad. Pa šta vi, evo, kažete, ako mogu da vas pitam, da li ta bezbednost rudar na radu u jamama, pa i na površinskim kopovima, prati trendove u razvijenim zemljama gde se tome posvećuje mnogo pažnje?
Pa ništa. Pa mi ništa ne pratimo u trendove u ostalim zemljama, ni u kojoj delatnosti.
A da li je to teško da se uradi, da se poboljša bezbednost?
Nije teško, samo dopada mi se slušateljka koja je rekla da privreda decenijama, ovde ko radi u privredi je u položaju inferiornijem od onih koji rade u vanprivrednim delatnostima. Tako da vi imate u bankama, u opštinama, uopšte tim institucijama visoko vrednovane posle u odnosu na iste položaje administracije ili radnika u privredi. A rudari, evo, samo, mislim, kratko, neću da zadržavam, ali sam čitala članak, na primjer, u Nemačkoj, u kom položaju su rudari, koje plate primaju i kakva je tamo zaštita. Pa to je bajka u odnosu na nas. Ali ima tu para u ovoj zemlji, samo zavisi kakva je preraspodela.
Naravno, uvek dolazimo do toga. Uvek dolazimo
do... Dolazimo do preraspodele para. Sve potiče od budžeta. Znači, što nam je kultura u toj situaciji? Zato što su pare negde date mnogo veći iznos drugim nekim oblastima, a ne kulturi, ne rudarima, ne proizvodnji, ne radnicima koji rade u proizvodnji. Užasan je položaj rudara. To je sramota za ovu zemlju, kao i za mnoge druge delatnosti.
Mnoge druge profesije. Hvala što ste nam se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, evo, razgovaramo o rudarima i šta vi mislite o njihovom položaju?
Pa ja mislim da imaju odličan položaj i status u društvu. Mislim da su odlično plaćeni, da su čak i preplaćeni, zahvaljujući mudrom i prepametnom našem premijeru Aleksandru Vučiću. Ja mislim da njima treba oduzeti bar jednu trećinu plate i dati onim jadnicima u agencijama koji imaju samo po 230.000 platu, po 300.000 platu. Još jednom bi pohvalio Aleksandra Vučića što je stvarno unapredio rad rudara koji žive kao bubreg u loju, zahvaljujući Vučiću.
Hvala vam što ste nam se javili. Dobro, to je vaša ocjena, naravno. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Da, ipak prema nekim podacima nameće se taj zaključak da pored tih niskih zarada rudarima stvarno najveći problem pravi to što nije regulisan beneficirani radni staž. Naravno da je on veoma važan, ne mogu oni da rade dugo, ne mogu recimo da rade sa možda i 50 godina. To je mnogo za njih. Teški su uslovi rada u jamama, teški su uslovi rada na kopovima. I ovom pitanju stvarno treba posvetiti više pažnje, naročito zbog toga što eto, mi nekako o rudarima retko kada i govorimo. Završavamo ovde naše pitanje jutra. Ono je bilo posvećeno Danu rudara Srbije. Hvala svim slušaocima koji su se uključili u naš program. 7:49.
Ti mi gledaš u dlan, kažeš prava života, vidi se jasno ko dan, dugačka linija života. A mene šalju u rat, užas i strahota, ako mi polome vrat, kraća je linija života. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan, i do njega mi je stalo, meni je vredno. Ne znam u koga, guraju me u stroje, na glavu mi se penju. Ja nisam čovek, ja sam broj, postupam po naređenju. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan.
Yeah.
7 minuta, ostalo je do 8 časova. 23 stepena u Novom Sadu, 23 stepena u Beogradu, na Crnom Vrhu, u Negotinu, 22 i u Novom Sadu, 21 u Zrenjaninu, Valjevu i u Nišu, 20 u Kraljevu, 19 u Kragujevcu, na Zlatiboru, u Kruševcu, 16 na Kopaoniku, 12 stepeni je u Sjenici. A mi u jutarnjem programu Radio Beograda 1 nastavljamo sa pričom. Koji je sad povod sledeće priče? Održiv razvoj. Nemoguće bez zaštite životne sredine, što se posebno odnosi na turističke centre. Na Zlatiboru, odnosno području opštine Čajetina, najavljuju skori završetak centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda. Uspešno sprovode aktivnosti na selekciji komunalnog otpada, a na seoskom području postavljanjem velikih kontejnera. I otpad više ne završava u prirodi. O ovome javlja Zoran Đeravčić.
Glavni kolektor za otpadne vode na Zlatiboru je završen. Predstoji izgradnja centralnog postrojenja za preradu ovih voda. Ova investicija već je mogla biti završena, ali je zapelo na relaciji opština Čajetina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kaže pomoćnica predsjednika opštine Bojana Božanić.
Tri godine stojimo na istoj tačci zato što prethodne godine konkretno ministarstvo nije htjelo da nam odobri samo saglasnost da bi mi povukli sredstva od stranih donatora, obzirom da je to bio bilateralni sporazum između donatora i vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva zaštite životne sredine. Nismo uspjeli da dobijemo saglasnost, ali mi nismo tu stali, već smo tražili druge donatore. Sada su u opticaju i sredstva koja je moguće i potencijalno da ćemo dobiti od Slovenije. Tenderska dokumentacija je spremna, tako da smo mi što se tiče postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i lokacije i svega potpuno jasno definisali. Dakle, mi bi mogli ove godine započnemo sve te aktivnosti.
Kada je u pitanju selekcija komunalnog otpada, zahvaljujući projektu Otpad nije smeće, stanovništvo je edukovano u značaju primarne selekcije otpada, a nabavka zelenih kontejnera za suvi otpad bila je pun pogodak. Regionalnoj deponiji Duboko sada se isporučuju sve veće količine suvog otpada koji može da se reciklira, kaže Bojana Božanić.
Vidim da i posle završetka projekta da su ljudi ostali posvećeni upravo odvajanju otpada i vidim da to redovno rade. Mi smo planirali u narednom periodu da se pozabavimo ovim problemom i dalje, da probamo da proširimo zone u koje smo uspeli da uvedemo u primarnu selekciju otpada. Isto tako moram da kažem da smo u svim seoskim mjesnim zajednicama postavili velike kontejnere od 5 kubika i organizovali sakupljanje tog smeća. Tu smo dakle otišli korak dalje i sada se samo proširuje ta mreža i te kontejnere postavljamo na sve veći i veći broj lokacija.
U narednom periodu planirano je rešavanje i problema otpadnih voda u Čajetini.
Probudila sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Samo pet dana posle usvajanja u Skupštini i ocene analitičara da zakonsko rešenje ostavlja mogućnost za korupciju, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vratio je Skupštini Srbije na ponovno razmatranje zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini države. Parlament je usvojio taj zakon 31. jula i njime se propisuje prodaja stanova, stambenih objekata, poslovnog prostora i poslovnih zgrada. Ministar financija Dušan Vujović je u Skupštini obrazlažući taj zakon rekao da će država u narednom periodu u okviru najavljene prodaje državnih nepokretnosti ponuditi poslovne prostore i stanove koji su već dati u zakup i nisu nužni za funkcionisanje države, ali ne i diplomatska predstavništva. Taj predlog je, prema njegovim rečima, pokušaj države da se približi bilancu stanja kada je reč o imovini. Novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu, velikim investitorima zemlja će biti ponuđena u dugogodišnji zakup. Predlog je da veliki investitori mogu da zakupe do 30% zemljišta u nekoj lokalnoj samoupravi na period najviše do 30 godina. Za sve druge, predlog je da dužina zakupa bude do 25 godina. To je za politiku izjavila ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je istakla da će svi imati apsolutno ravnopravan tretman, to jest da stranci neće imati veća prava od naših poljoprivrednika i investitora. Srbija je minutom ćutanja, crkvenim zvonima i sirenama obeležila dan sećanja i odala počast stradalim i prognanim Srbima u akciji Oluja. U crkvi Svetog Marka služen je parastos, a u Sava centru održana je svečana akademija. Hrvatska je u Kninu proslavila 20 godina od akcije Oluja. Održana je misa, otvoren muzej posvećen pobedi i otkriven spomenik Franji Tuđmanu. Sinoć je i održan koncert kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona, čiji je nastup obeležen ustaškim povicima. Istovremeno, sinoć je pozorište u Rijeci, u kojem je održana javna debata pod nazivom Drugi rat, na kojoj je učestvovalo pet žena različitih nacionalnosti koje su preživjela ratna stradanja, obezbeđivala interventna policija zbog protesta branitelja i pripadnika navijačke grupe fudbalskog kluba Rijeka. Uzvikivali su ustaške parole i mahali su zastavama s ustaškim grbom. Na teritoriji Egipta bit će otvoren novi Suetski kanal. Tom važnom istorijskom događaju prisustovaće, kako je najavljeno, više od 20 predsjednika i premijera, među kojima su i francuski predsjednik François Hollande i ruski premijer Dmitri Medvedev, kao i više desetina ministara iz celog sveta. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Egipatski ogranak Islamske države zapretio je u video snimku da će u roku od 48 časova ubiti Hrvata Tomislava Salopeka, ako egipatska vlada ne ispuni njihov zahtev i ne oslobodi uhapšene muslimanke. Salopak je otet krajem jula u predgrađu Kaira, a radi za jednu francusku kompaniju. Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova, Vesna Pusić, otputovaće u Kairo zbog talačke krize. Strahuje se da se nekoliko stotina ljudi utopilo kada se na Sredozemnom moru u blizini obale Libije prevrnuo brod s izbjeglicama iz Afrike, saopštila italijanska obalska straža. Ne zna se koliko je tačno putnika bilo na brodu, najvjerovatnije oko 700. Potraga za preživjelima se nastavlja. U Beogradu je počela akcija sakupljanja pomoći za migrante koju su organizovali Udruženje volontera Sačuvajmo bebe i Mixer House. Građani mogu svakog dana od 10 do 16 časova da donesu pomoć za migrante u Mixer House-u ispod Brankovog mosta. Vaterpolo reprezentacije Srbije igraće od 21 čas protiv Italije u polufinalu svetskog prvenstva u Kazanju. Prenos meča možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Fudbaleri Vojvodine igraće u Novom Sadu protiv Sampdorije, revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Susret počinje u 21 čas, a prenos je na drugom programu naše televizije. U prvom susretu Vojvodina je pobedila Sampdoriju 4-0. Fudbaleri Partizana izborili su plasman u play-off za grupnu fazu Lige šampiona, pošto su sinoć u Beogradu u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija savladali ekipu Steaua Ue 4-2. Prvi meč u Bukureštu završen je nerešenim rezultatom 1-1. I danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U istočnim i planinskim predelima popodne i uveče pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 36 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 19 stepeni, u Nišu 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Beogradu 23 stepena. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Jedna naša izdavačka kuća objavila je novi prevod Cervantesovog Don Kihota pod naslovom Maštoglavi vitez Don Kihote od Manče. A u izjavi za novine dama koja je prevela roman kaže kako je još Daničar u predgovoru prvog izdanja Don Kihota kod nas napisao: evo prvog prevoda da bi svaka sledeća generacija mogla da ima svoj. Ali sa najnovijim prevodom dobismo i novo ime Cervantesovog junaka, što je autorka prevoda novinarima obrazložila time da, citiram, izvorni oblik imena Kihote nije teško prihvatiti ni izgovarati u srpskom, a to je pravo ime Cervantesovog junaka. Postojalo je u prvom prevodu Đorđa Popovića i u različitim izdanjima tog prvog prevoda važilo je sve do izdanja iz 1952. da bi kasnije, počev od izdanja iz 1964. bilo zamenjeno oblikom Kihot. I sad se pitam da li ćemo u buduće govoriti Don Kihoteovski, Don Kihoteovi, Don Kihote, uprkos tome što se tokom više od pola veka u našem jeziku ustalio izgovor Don Kihot.
Od vremena Đorđa Popovića Daničara, prvog prevodioca Don Kihota na srpski, menjali su se i pravopisi i jezičke navike. Tako da već u izdanju pravopisa iz 1960. godine nalazimo odrednicu Don Kihot, što ni do danas nije promenjeno. U pravopisu koji danas važi, baš posle odeljka o transkripciji sa španskog, preporučuje se svim izdavačima da obavežu svoje saradnike da nikakvu izmenu uobičajenih oblika iz bilo kojeg jezika ne treba uvoditi u javne tekstove dok se ona ne verifikuje u lingvističkim ustanovama i saglasno sa Odborom za standardizaciju srpskog jezika. Kako se povodom imena Don Kihote nije oglasio niko od pozvanih, ono se ne može smatrati normativnim, niti može ući u jezičku praksu. Dakle, Don Kihot ostaje Don Kihot, bar dok lingvisti ne kažu drugačije.
Srpski na srpskom.
Kod nas izgleda sve što se tiče jezika i pismenosti baš Don Kihotski. A izgleda da nam je i obrazovanje tako, kad osoba koja se u jednim dnevnim novinama potpisala imenom i zvanjem master profesor književnosti jezika piše: Serafino Gubbio, protagonista romana Pazi snima se, italijanskog nobelovca Luigija Pirandellija, koji je sa velikom pokornošću obavljao zanimanje filmskog snimatelja, nazivao je sebe rukom koja okreće ručicu na fotografskom aparatu. Master profesor književnosti i jezika, pa piše Luigija Pirandellija.
Italijanski nobelovac zvao se Luigi Pirandello, a ne Pirandelli. Pa njegovo prezime, promenjeno po padežima, glasi Pirandella, Pirandellu, Pirandellom. A protagonista obično nije glavni junak romana, nego drame ili filma.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec. Muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rejčević.
Sada je 8 časova i 10 minuta, počeo je treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. A u trećem satu najavit ćemo Love Fest 2015, odnosno festival ljubavi koji počinje danas u Vrnjačkoj banji. Najavit ćemo i koncert orkestra majstora trube Dejana Jevđića, on je naravno na programu sutra na muzičkom festivalu u Guči. Tema je jedna izložba u Novom Sadu, a jedna reportaža stiže iz Svrljiga. Osam je časova i 11 minuta.
Thank you. summer days among the fields of autumn. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of autumn. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Osam je časova i 14 minuta. Ovo je Radio Beograd 1. Prema prognozi vremena, danas u Srbiji pretežno sunčano, istočnim i planinskim predelima, popodne i uveče pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 36 stepeni, u Beogradu 35, a trenutno je najtoplije u Negotinu 26, 24, Novi Sad, Beograd, Valjevo, Crni Vrh 23, Niš, Kragujevac, Kraljevo 22, Kruševac 20, Zlatibor 18, Kopaonik 15 stepeni, Sjenica. A u ovim trenucima prošetat ćemo do Vrnjačke banje. Tamo danas počinje Love Fest 2015. Festival ljubavi. Opširnije o ovome čućemo od predstavnika organizatora Marka Vukomanovića, kome najpre želimo dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Radi Bebe.
Pozdrav i vama, naravno, u Vrnjačkoj banji. Marko, kada danas počinje Love Fest, festival ljubavi? Da li je sve spremno za ovaj događaj?
Pa, mi se uveliko spremamo. Danas, tačno u 7, otvaramo kapije festivala. Evo, već su sinoć počeli polako da pristižu i kamperi i Vrnjačka banja se puni. Mislim da ćemo oboriti rekord u posjećenosti Vrnjačke banje.
Gde se tačno održava? Na kom mestu u Vrnjačkoj banji?
U centru samo Vrnjačke banje. U parku, tačnije poznati kao jezero, se održava i to je jedino mesto koje smo prošle godine otkrili, koje može da primi toliki broj posetilaca, tako da je to neka nova lokacija prošle godine koju, nadam se, nećemo menjati.
A koliko posetilaca očekujete ove godine? Koliko je uopšte interesovanje, kako domaćih ili stranih posetilaca?
Pa interesovanje je veliko. Mi smo prošle godine prvi put promenili lokaciju i sa neki od malog festivala koji je za neka tri dana do tada posećivalo nekih 6-7.000 ljudi. Prošle godine je posetilo blizu 50.000 ljudi. Ove godine očekujemo da taj broj bude znatno veći i najviše interesovanja iz Makedonije, Crne Gore, Bugarske, znači zemalja regiona tu koji su u okolini.
Koji su sadržaji najbitniji koji očekuju sve te posetioce?
Pa, ono što bih napomenuo da festival od prošle godine ima tri različite bine. Znači, bina na kojoj je elektronska muzika, to je Fire Stage, glavni stage, zatim Energy Stage i Live Stage. Sam festival okuplja stvarno dosta domaćih i stranih poznatih izvođača. Preko 100 izvođača će biti za ta tri dana u Vrnjačkoj banji. A pored toga, mi poseban akcenat stavljamo i na taj scenski deo festivala, tako da svi oni koji dođu u banju u tom trenutku vidjet će da banja onako izgleda kao jedna bajka.
A ima li gužu u Vrnjačkoj banji? Uopšte ovako, baš je aktualna sezona, letnja sezona. Kako je u Vrnjačkoj banji?
Pa izgleda da ima, mislim. Ja sam juče imao priliku da te pričam sa jednim starim gospodinom i on kaže da posvećenost koju baš očekujemo naredna tri dana nije bila posljednjih 20 godina. Da stari ljudi pamte tu posvećenost za vreme igara bez granica koje su bile u Vrnjačkoj banji. Ovde smeštaja više nema zadnjih 10 dana, tako da ljudi mahom sada uzimaju smeštaj ili u Trsteniku ili u Kraljevu.
Potrude se onda da i putuju ako treba, ali samo da bi bili blizu Vrnjačke banje. Pa lepo je, zaista raduje nas što je tako velika posjećenost u jednoj naših najpoznatijih banja, Vrnjačkoj banji. Još da vas pitam, do kada traje Love Fest?
Pa festival traje do nedelje. I ono što je novo ove godine, to su dnevne žurke. Znači, festival će trajati maltene dan i noć. Neće biti spavanje u Vrnjačkoj banji. Ovo je jedini period kada u Vrnjačkoj banji se totalno promeni struktura gostiju. Obično kada kažete ljudima Vrnjačka banja, svi to vezuju za starije ljude koji dolaze na odmor. Jedino ta tri dana u godini Vrnjačka banja promeni skroz strukturu gostiju, gde dođu mladi ljudi do 30 godina i da kažemo dan i noć se provode ovde.
Dakle, zadovoljni su, o tome govori i posjećenost. Marko, ostaje mi da vam se zahvalim na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala i vama na podršci i vidimo se večeras od 7 sati.
Naravno, ko bude u prilici. Hvala još jednom. Bio je to Marko Vukomanović, predstavnik organizatora Festivala Ljubavi 2015. u Vrnjačkoj Banji. On počinje danas, a evo, imali smo i priliku da čujemo da u Vrnjačkoj Banji ima dosta turista i eto, mislim, baš zbog te velike posjećenosti ima malo problema i sa tim da se pronađe smešta i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, fino mesto za odmor. 8 je časova i 19 minuta. Rain against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Yeah, window pane, do you remember how sweet it used to be? Stand the rain against my window, oh, oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Talasanja Vladimir Vukčević je tužilac za ratne zločine. Pitamo, zašto je Oluja zločin bez kazne? Kakva je saradnja sa tužiocima u regionu? Šta tužilaštvo očekuje od Specijalnog suda za ratne zločine Oslobodilačke vojske Kosova? Zašto su porodice srpskih žrtava nezadovoljne njegovim radom? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a, Božica Boba Nedeljković, na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Časova 28 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Nastavljamo da govorimo o festivalima. Na Saboru Trubača u Guči sutra je na programu koncert Trubačkog orkestra Dejana Jevđića. Mi danas najavljujemo taj koncert i razgovaramo sa vođom tog benda, majstorom trube Dejanom Jevđićem, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima na Radio Beograda.
Dejane, kada sutra nastupa vaš orkestar? U koje vreme?
Moj orkestar sutra nastupa u Guči u 21 čas na centralnoj bini gradskog stadiona u Guči. Ove godine mi nismo u takmičarskom delu i imamo naš koncert. Znači.
Kako je bilo prošle godine? Možemo li da se toga podsjetimo? Kako ste prošle godine?
Evo, ukratko, prošle godine smo osvojili nagradu najbolji orkestar na 54. Saboru Trubača. Prethodne tri godine nagrada publike Zlatna truba. Prošle godine ujedno i majstorsko pismo što se tiče takmičarskog dela. Kao što rekoh, ove godine se ne takmičimo. Na našem koncertu sutra večer gosti će biti Dejana Đekić, Bane Šević, Andrija Mitrić. Pozivam sve slušalce i ljude koji budu prisutni u Guči da budu prisutni na koncertu. Obećavamo dobru zabavu.
Da li biste nešto preporučili od muzike? U stvari, možete li da najavite koje će muzičke numere biti u pitanju na koncertu?
Pa mogu. Ja sam rekao to i u ranijim emisijama i gostovanjima. Moje viđenje trubačke muzike je negovanje narodne muzike i izvorne srpske muzike kao tradicija našeg naroda, naše kulture, i smatram da od toga ne treba da bežimo i jednostavno treba da ponosimo sa time, to smo mi kao narod. Kroz tu svirku i kroz te pesme koje traju 100 i 200 godina, koje će trajati mnogo godina, znači mi ćemo čuvati tu izvornu tradiciju i svirku.
Voditi računa o svom identitetu. A ove godine u Guči nastupaju trubači, nije kao prethodnih godina, dakle samo oni nastupaju, odnosno i vi među njima. Pa kakav je vaš utisak, kako to utiče na atmosferu i da li je to možda i povratak suštinskoj tradiciji ovog festivala?
Pa da, u suštini, kao što i kažu tamo organizatori, ove godine radilo se na tome da se truba vrati da se truba vrati trubačima, što kažu Guči. Imali smo posljednjih par godina koncerte poznatih estradnih ličnosti, što ove godine to neće biti.
I uopšte sam nastup samo trubača, može da se okarakteriše kao neki povratak tradicije, je li tako?
Da, baš tako.
I evo i za kraj možda da vas pitam, da li nastupate u inostranstvu kao orkestar?
Pa da vam kažem, što se tiče Guče, to nam je svim trubačima bila jedna velika odskočna daska i posle svih tih nagrada ja sam imao priliku do sada da nastupam i u Evropi i u Rusiji, i naše ambicije jesu da putujemo svetom, i to je nešto zbog čega ja trubu izuzetno cenim i poštujem. Znači, odvela me u životu dosta na mesta na koja nisam nikad ni sanjao, a verujem da ne bih imao prilike da gostujem i da budem na tim mestima, da isključivo zahvaljujući trubi.
Da, i to je dobar način i da predstavite zemlju, našu zemlju, Srbiju.
Da, naravno. Gde god smo došli, znači, predstavili smo Srbiju kroz tu našu izvornu svirku i tradiciju.
Dejane, mnogo vam hvala na ovom uključenju u naš jutarnji program. Naravno, želimo vam uspeh u radu i pored dobre svirke, naravno uz dobru svirku sutra na koncertu i dobar provod na muzičkom festivalu u Guči.
Hvala i vama puno, pa se vidimo sutra na koncertu.
Pozdrav, naravno, vidimo se. Za naš program govorio je Dejan Jevđić, majstor trube. Njegov orkestar sutra nastupa na muzičkom festivalu, odnosno na Saboru trubača u Guči. 8 časova i 33 minuta. Ovo je jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. 8:37. Svako ko putuje na more u Crnu Goru zna naravno za saobraćajni tunel kroz planinu Sozina između Virpazara i Bara. Ovih dana obeležava se 10 godina od rada tog tunela, odnosno kako je on izgrađena, crnogorski zvaničnici kažu kako je taj tunel sebe, tako reći, otplatio, pošto je ostvario prihode gotovo ravne iznosu novca koji je uložen u izgradnju tog objekta. Ja naravno, tu se za prolaz kroz tunel plaća putarina i on je koštao 74 miliona evra, a uspeo je da zaradi 67 miliona. Dobro, pored ove zarade koju ostvaruje, mnogo je važnija i ta njegova praktična uloga. Umesto da se penjete preko brda da biste došli do obale, naravno prođete kroz tunel i sve završite mnogo brže i mnogo bezbednije. Eto, to je jedna možda zanimljiva vest koju smo pronašli ovako malo, da čujemo nešto novo i u tom smislu. Zanimljivo je što se radi o projektu, eto, koji barem, kako kažu predstavnici crnogorske države, uspeva da se isplati. U jutarnjem programu mi nastavljamo sa pričama naših dopisnika, a sada prelazimo na kulturu. U Novosadskoj galeriji poklon zbirci Rajko Mamuzić večeras će biti otvorena nesvakidašnja izložba i trajeće samo jedno veče. Drugačija je i zbog osnovne vokacije autora crteža koji će biti izloženi. Oni su kompozitori savremene muzike, naša poznata Aleksandra Vrebalov i njen američki prijatelj John King. Kako izgleda kada se spoje muzika i boje, čujemo od Bojane Karavidić.
Navikli na muzičke eksperimente kompozitorke Aleksandre Vrebalov, Novosađanke koja desetak godina živi i radi u Njujorku, ponovo smo zatečeni njenim istraživanjem na polju umetničkog. Pred nama su crteži koji su nastali prilikom njenog boravka u Veneciji, gde je bila sa prijateljem, takođe kompozitorom savremene muzike, Johnom Kingom. Ovo je istraživanje naše kreativnosti, kaže za Radio Beograd.
Ono što može da se vidi u galeriji je na prvom mestu istraživanje u medijumu koji nije naš primarni medijum, tako da na neki način može da se gleda i kao slavljenje kreativnosti u bilo kojoj formi, znači ne formi muzike ili reči ili slike, nego bilo šta od onoga što je dostupno. Sve što je dostupno može da se iskoristi da bi se kreativni izraz pojavio, a isto tako je neka vrsta slavljenja odnosa prijateljskog i stvaralačkog, dvoje ljudi koji se nalaze u istoj sobi i stvaraju u tom istom prostoru ili muziku ili zvuk ili sliku, i mi vrlo često i pišemo, tako da se to, sve se to dešavalo u tom jednom prostoru u Veneciji.
Naziv izložbe je Vodeni žig. To je ime eseja Josifa Brodskog o Veneciji, pojašnjava nam direktor poklon zbirke Rajka Mamuzića, Lazar Marković.
Naziv izložbe Vodeni žig je došao spontano, ni malo slučajno, jer kad smo Aleksandra Vrebalov i ja razgovarali o realizaciji ove izložbe, meni je asociralo sve to na Josifa Brodskog i na njegov esej Vodeni žig. Naime, sam ovaj način njenog rada, pokušaj da se muzika na neki način pretvori u crtež, nastavi u stvari u crtežu, možda bolji izraz, se dešavalo u Veneciji u roku nekih 20-ak i nešto dana, gde su ona i John King svaki dan radili po jedan crtež. Ova izložba bi mogla da se, pored toga što se gleda, možda i pokuša slušati.
Izložba će trajati samo jedno veče.
Jedna večerna izložba je zato što nije planirana u okviru budžeta za ovu godinu i meni se dopala kao ideja, tako da smo mi ovo napravili ad hoc, čisto jedno večer, kao, ajde da kažem, jedan kuriozitet, jer doći će dosta ljudi na to otvaranje, tako mislim da će se dosta videti i za to jedno večer.
Znatiželjno očekujemo večerašnju izložbu u Novosadskoj galeriji i poklon zbirci Rajka Mamuzića i ponovni susret sa našom sugrađankom, kompozitorkom Aleksandrom Vrebalov, ovog puta i slikarkom. Otvaranje je u 8 sati.
Into the disco scene.
I po minuta ostalo je do 9 časova, a u našem jutarnjem programu još jedna priča. Ona stiže iz Svrljiga. Na 10. turističko-privrednoj manifestaciji Belmužijadi, održanoj početkom avgusta u Svrljigu, uspešno su se predstavili takmičari u spravljanju Belmuža. Iz staroplaninskog bugarskog mesta došli su gosti i oni su izgleda bili najuspešniji. Pored kazana naših suseda, najveselije je bilo, medijska pažnja pažnja posetilaca bila je velika, a uz smeh i rakiju od kajsije i zdravice stigli su do finala i osvojili drugo mesto. Svoju nagradu poklonili su deci Svrljiga. Pobednici u spravljanju Belmuža na ovogodišnje manifestacije su majstori iz svrljiškog planinskog sela Vlahova, koje je geografski u blizini Stare planine. Znači, staroplaninski belomuž sa srpske i bugarske strane odneo je pobedu. Takmičarski ambijent, pored kazana gostujuće ekipe, zabeležila je naša Slađana Đorđević.
Iz Bugarske na Svrljišku belmužijadu stigla je i takmičarska ekipa. Odakle dolazite?
Iz grada Belogračika.
Grad Belogračik.
Grad Belogračik, България, за нас е чест и удоволствие да участваме на 10-та юбилейна белмужијада в Сврлик.
Како иде?
Добро иде. Надемо се да буде и боље и да идемо на финале.
Јесте ли ви до сада некад правили белмуж? Јесте ли пробали или ово први пут?
У кући правимо белмуж со задоволством.
Tu negde pogranična saradnja?
Da. Pa sa strane Stare planine. To je, mislim...
A vi ste s one strane Stare planine?
Da, sa strane Stare planine. Tako da imamo i mi iskustvo spremljene belmuže.
Belmuž se evo pravi. Koji je belmuž bolji, svrljiški ili vaš?
Pa ja ću da kažem staroplaninski.
Onda zajednički.
Zajednički je najbolji. Da.
On je glavni stručnjak ovde. Mi pomažemo.
Ja sam tu ispred Skupštine opštine za podršku ekipi iz Bugarske.
A da li njima treba podrška?
Pa ne, ali da bi se bolje snašli, pošto prvi put dolaze na takmičenje.
Doktor je stigao, doktore!
Dobar dan. Pa evo da vidim kako naše braće iz Bugarske to prave. Oni su verovatno naši učenici.
Pa oni kažu da su s one strane Stare planine, pa kažu da imamo zajednički recept i zajedničko iskustvo.
Misliš da smo mi učili od njih?
Pa ne, oni tako kažu.
Ne. Ipak mi imamo belmužijadu, pa oni nemaju.
Hoće li neka belmužijada i u Bugarskoj?
Pa možda, vidjet ćemo, možda da, to da bude neki zajednički naš projekt.
Negde na Staroj planini?
Da, u Belogračiku.
U planini.
Zajedno Svrljik i Belogračik.
Je li imate dobru saradnju sa Svrljigom?
Pa, počeli smo iz prošle godine i ove godine nadamo se da ćemo uspeti da razradimo zajednički projekt u vezi sa prekograničnom saradnjom.
Ovo je po njihovom receptu.
A po našim ocenama. I evo, dok se belmuž sprema, tu je i neka Kajsijeva rakija.
Se popije tako da bude tako sa zadovoljstvo da se radi. Zato kad se kuva, mora imati zadovoljstvo.
Ali vidim da je vaša ekipa najviše privukla medijsku pažnju.
Pa... Ne znam, ljudi možda ocenjuju.
Ajde onda, živeli.
Živeli sve najbolje.
Ja očekujem da će oni da pobede, znaš.
Pa opet da nazdravimo.
Kad on ima da pobede i sledeće godine su oni domaćini i belmužijada mora bude kod njih.
Mi smo se već dogovorili.
Baby.
Trenutno je najtoplije u Negotinu 26 stepeni, 24 Novi Sad, Beograd, 23 Niš, Kragujevac, 18 Kopaonik, 15 Sjenica. U Srbiji, prema prognozi meteorologa, i danas tropski dan. Opširnije o vremenskoj prognozi slušamo od Nenada Jovanovića, dežurnog meteorologa.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i u istočnim krajevima. Vetar slab i umeren, pretežno istočni, severoistočni. Najviša temperatura od 33 do 36 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umeren, istočni, severoistočni vetar i najviša temperatura oko 35 stepeni.
Sutra uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava pljuskova i grmljavina, za dane vikenda retka pojava poslepodnevnih pljuskova i grmljavina u planinskim predelima. A šta očekuje vozače na putevima, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema rečima meteorologa, vozače danas očekuju nestabilne vremenske prilike na području južne i većeg dela jugozapadne Srbije. Savetujemo da zbog mokrih kolovoza imate veću opreznost, kao i da vožnju prilagodite uslovima na putu. Umeren intenzitet saobraćaja je karakterističan za još jedan radni dan, ali skrećemo pažnju da je stanje jako često promenljivo s obzirom na turističku sezonu koja je u toku, a ista situacija se prema poslednjim informacijama Uprave granične policije može očekivati i na graničnim prelazima, gde trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, osim na graničnom prelazu Gostun, gde se beleže zadržavanja od oko 40 minuta na izlazu iz naše zemlje. Kako je građevinska sezona i dalje u toku, savjetujemo vozačima da se na vreme informišu o mogućim zastojima, do kojih najčešće može doći u zonama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, počeli su radovi na mostu preko kanala na državnom putu drugog A reda na deonici Odžaci-Ratkovo. Predviđeno je da se u vreme radova saobraćaj odvija na izmeničnim propuštenjem vozila, koje će biti regulisano semaforskom signalizacijom. Saobraćaj se na autoputu kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane u smeru ka Nišu trenutno obavlja bez zastoja. Međutim, intenzitet saobraćaja je često promenljiv, a broj vozila vrlo brzo može i da se poveća i dovede do zadržavanja. Vozačima koji smere Beograda idu ka Nišu savjetujemo da u danima pojačanog saobraćaja koriste obilazni put koji vodi preko Mladenovca, Smederevske Palanke i Velike Plane, ili da koriste isključenje sa autoputa za Požarevac, pa preko Male Krsne i Lozovika do Velike Plane, gde se ponovo uključuju na autoput ka Nišu. Danas dolazi do dve obustave saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja, i to u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Ka Crnoj Gori preko Užica, Zlatibora i Nove Varoši nema posebnih zastoja ni prekida u saobraćaju, a mi podsjećamo sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da je sabor trubača u Guči u toku, što svakako može doprineti povećanom broju vozila na Ibarskoj magistrali, a posebno na putevima koji vode ka Čačku. Kako bi se saobraćaj obavljao nesmetano i bezbedno, saobraćajna policija će pojačano kontrolisati puteve na svim prilazima Guči. Podsjećamo vozače da je vožnja pod dejstvom alkohola jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. A prema podacima koje smo dobili iz Operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 78 saobraćajnih nezgoda. 43 lice je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život.
Vodite računa u saobraćaju. Hvala Tanji Jovanović koja se javila iz Automoto Saveza Srbije. A o jutarnjem programu Radio Beograda 1 stigli smo i do samog kraja. Pozdravlja vas ekipa u sledećem sastavu: Miloš Milojković, Đorđe Radosavljević, ja sam Čedomir Savković. Do slušanja i prijatno.